host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Takový zajímavý příběh je před námi, který budeme postupně rozplétat s mým dnešním hostem, kterého vám ráda představím, a už to začíná být trošku oříšek. Protože vám ho představím jako Filipa Rychlebského. Dobrý den.
Dobrý den.
Ale vlastně je to Václav Kvapil. Filip Rychlebský je tedy pseudonym, pod kterým třeba vznikla knížka Nesnažit se být dobrý. K čemuž se dopracujeme, myslím si, vaším příběhem samotným. Jak jste vlastně došel k tomu, že je dobré zamyslet se nad tím dobrým a zlým, co v sobě máme?
Došel jsem k tomu poměrně tak jako dlouhodobě se sbíraly ty věci na tu knížku. Nebyla to záležitost jednoho roku, ale jako hodně let. A tak nějak ve mně to téma té naší snahy o dobro, jo, nás jako všech, jo, vidím to jakoby na sobě nebo na mých blízkých a dalších jakoby lidech, že mám pocit, že naše cesta za dobrem je jako trochu složitější, než jenom si říct, musím se jako co nejvíc snažit a v té snaze potom je všechno. Když se mi něco jako nepovede, když jako nějak selžu nebo někomu ublížím, tak se domnívám, že to není výsledek pouze toho, že jsem se snažil málo, ale že to je výsledek trošku jako složitějších věcí, kde ta snaha nehraje úplně jako tu hlavní roli. Tak nad tím se zamýšlím, proto jsem tu knihu napsal.
Kdybych šla ještě někam hlouběji dál, kde byste třeba sám na sobě začal pociťovat nějakou nespokojenost, možná jste si hrál s tou myšlenkou, jestli neselhávám, nebo jako co se vlastně ve mně odehrává.
To bych řekl, že je takový moje asi skoro trvalý téma, no? že to, že nějak jako selhávám, že je pořád jako přítomný jako ve mně. No?
Jo? Čili někde, nejsem dost dobrý?
Třeba? No jasně, ano, nejsem dost dobrý. No a teď to jakoby pokračuje dál, kde se to jako tvoří, kde je ten zdroj toho, no tak se právě v tom mým světě, ve kterém jsem se nacházela, kde jsem jako vyrostla, tak ta odpověď byla, no musíš se snažit víc.
Tak to je taková mantra, kterou všichni nějak vyfasujeme,
no.
Tak se snaž.
Většina z nás si myslím, že ano, že to máme tak vložený, tak víc, jako makej víc, jo, že jasně, já si jako cením lidské snahy, já jsem myslím, člověk poměrně jako pracovitý nebo činorodý. Baví mě to, že se snažíme všichni nějak, ale zároveň jsem nějak dospěl do toho, že si myslím, že tohle jako není ten klíč, ta snaha. Jo? Že to není to jako to hlavní, že to řešení není snažit se víc. Jdu za svou představou dobra anebo za někoho jiného představou dobra.
To je ještě lepší, jako ano, když naplňuju představu někoho jiného.
Přesně tak, to je ještě, ale aha. I v tom prvním případě vidím riziko taky, jo? Protože pořád je to jenom představa. Myslím si, že takové to objektivní obecné dobro je trochu problematické jako termín.
To je oříšek, která hned zkraje našeho setkání. Na chvilku to odložme. Čím vy původně jste byl?
Já jsem působil jako učitel na základní škole, ale přišel nějaký okamžik, kdy jsem si řekl, a teďka zase chci dělat něco jiného. Takže teď už to 12 let to nedělám.
A děláte ještě něco, ale opravdu úplně jiného?
Toho dělám trochu víc. Zabývám se tím, že pracuji se dřevem, vyrábím hračky a různé jiné věci ze dřeva. To mě moc těší. Také se věnuju jachtingu a vyuču lidi, jak plachtit na plachetnici. To jsou také různorodé věci.
A chováte kozy.
Je to pravda.
No a máte penzion.
Je to tak.
Takže
se ženou provozujeme takový penzionek. No.
Takže tohle to je celkem dost tematický rozptyl, řekněme, ve vašem životě.
Děláme to, co chceme dělat. No.
To je nejvíc.
Asi jo.
Asi když k tomu člověk dojde.
Je to tak, vážím si toho. A zároveň dodávám, že to nemám jako nějak už vynalezený a hotový. Jo. To je pořád se to jako hledá, ten tvár. No. Pořád se to posouvá, jo. Když ne já, tak ta věc mě nutí to posouvat. Jsem srozumitelný, že objeví se něco, nějaký místo, kde je nespokojenost a já tam musím věnovat pozornost.
Tohle je prostě ten život a běh.
No,
asi.
No.
Ale ne každý je s tím srozuměný, že to tak je, takže z té nespokojenosti potom pramení spousta jiných dalších věcí. Záleží, jak ji přetavíme, tu nespokojenost.
Jo, je to jako výzva, že?
Je?
Když přichází, tak je to výzva. Co se mnou uděláš?
Ano, tak se snáš a usnul toho. To nás čeká pěkné dobrodružství s Filipem Rychlebským nebo Václavem Kvapilem. Oba v jednom jsou teďka hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Když se člověk rozhodne použít pseudonym, tak teď já s tím zápasím, jestli teda upřednostňovat pseudonym Filipa Rychlebského, tedy Václava Kvapila, který je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Jak teda člověk sám zachází s tím, když si vymyslí ještě ke svému jménu jiné jméno?
Pro mě jako příjemně, protože to je taková hra. Jako,
já to chápu.
Protože mě to pomáhá zcela jasně odlišit, kde se jako nachází ten autor nějakých textů a kde je ten můj civilní nebo soukromý život. Jo? Tak prostě tady ty knížky jako píše Filip Rychlebský a mě to tak vyhovuje, no. Že to odlišuju, pro mě odlišuju tady ty dvě oblasti.
Dobře. A v zásadě vám nepřekáží, když já budu vnímat oba dva ty muže v tom jednom?
Ne, nepřekáží.
Dobře. Co jsou pišlíci?
Pišlíci jsou takový postavičky, který jsem vymyslel. Jsou to takový skřídci, jako, kteří žijou doma v dětském pokoji a oni se umí proměnit v dřevěnou figurku. Ty živí, ty chodící a mluvící pišlici, tak ti nesmí nikdy nikdo vidět. Kdyby je někdo uviděl z lidí, tak to by bylo jako zlé. Takže oni se jako oživují, když doma nikdo není, nebo v noci, nebo a teď různě vyvádí různý jako lumpárny a potřebují po sobě zase trochu jako zamíst, aby nikdo nepoznal, že teda žijou. A někdy to udělají nedokonalé, to zametení. No a, jo, a teď prostě někdo jakoby z těch dětí pojme to podezření, že se tam jako něco děje a snaží se zahlídnout a většinou vidí jenom ty stopy. Jo. Je to takový tajemný.
Jak jste na pišlíky přišel?
To bylo v té době, když jsem odešel ze školy, že jsme měli malé děti, tak mě jako těšilo vstupovat do toho světa té hry, té fantazie. Jakože mě bavilo si s nima hrát. No.
Se dřevem se člověk potká jak? Protože to je zase podle mého soudu velmi specifická činnost. Musí s tím umět.
No, mě to trvalo, jo, než jsem trochu si osvojil nějaký postupy, tak aby to jako nebylo amatérsky. A hodně mě učil můj kamarád, se kterým jsem jako to začínal, truhlář vynikající, řezbář taky. Jinak jsem se trochu vracel do takového svého jako dětského snu, jo, ta práce s tím dřevem. Jak když jsem se na základní škole rozhodoval, co potom dál jako po základní, tak jedna z možností byla jako truhlář a tak se mě to tak jako vrátilo.
Dřevo si vás našlo, počuji.
No, jo, jo.
Jsou to výhradně hračky, co vyrábíte ze dřeva?
Občas vyrábím i nějaký nábytek nebo výjimečně i třeba renovaci starého nábytku, takže mám ten rozpěr takový větší. Třeba jsem dělal takovou skříň, kde zákazník je chtěl zrenovovat, taková velmi stará, krásná, těžká skříň, ale byla hodně poškozená, tak jsem navrhnul, že do ní udělám lavečku do té skříně, že to bude interiérová lavečka jako ke stolu. A jim se to zalíbilo, tak jsme udělali takovou lavečku ve skříně. Vypadalo to fakt hrozně dobře. No.
Zase ta fantazie je tady celá hraje. Čím jste chtěl být jako malý?
Myslím, že malířem jsem chtěl být, si pamatuju. Já jsem to dost změnil, já jsem těch přání měl jako hodně. Jo. Různě se tako proměňovalo. Moje žena mi říká, že dělám od všeho kousek a od ničeho nic. A já třeba střední školu mám technickou, já mám průmyslovku, je takový legrační. A šel jsem tam tehdy, protože jsem chtěl stavět vzducholodě, to byl můj sen, takže abych mohl stavět vzducholodě, tak jsem šel na průmyslovku. Průmyslovku jsem opravdu dokončil, i když s odřenýma ušima a vzducholoď jsem nikdy nepostavil. Ne, ale nevadí mi to nějak, jako připadá mě to v pohodě a jsem rád, že to technické vzdělání mám.
Jo, jo, to jsem chtěla zjistit, fakt jestli jo. To v tom životě dává smysl.
Jako určitě jsem opravdu upřímně vděčný, že tu průmyslovku mám, protože když potřebuji rozebrat hoblovku, tak s tím nemám takový problém.
No ale pakliže jste byl učitelem a učil jste na prvním stupni, tak ta cesta vedla potom teda k tomu z průmyslovky?
No, ono jako z té průmyslovky na tu pedagogickou školu bylo dost náročné v tom smyslu, že jsem se musel dost dlouho jako připravovat na ty talentovky, co jsme tam měli a i tak to bylo zase s odřenýma ušima. Jo.
Vy to tak máte, ale že se fakt pouštíte do naprosto rozmanitých vesmíru. Jo? Když si k tomu vezmu třeba ty kozy nebo ten jachting, tak člověk potká v horách jako jachtu jak?
No, my bydlíme na severu, ve Slezsku, na Jesenicku. Tam za hranicemi v Polsku, poměrně blízko 20 kilometrů, jsou dvě veliká jezera. A tam jsem našel tady ten jachtklub, ten polský jachtklub a tam jsem jako nalezl velkou vášeň a to je ta plachetnice, která mě nesmírně teda baví. Pak se to postupně, protože jsem se tam hodně často nacházel a seznámil s lidmi a tak. Tak se to za ta léta jako vyvinulo v to, že to učím, jo? Že to učím prostě. Rozvinulo se to fakt jako hodně, jo? Že přes léto jsem tam velmi, velmi často.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Filipem Rychlebským, civilním jménem Václavem Kvapilem, trávím dnešní dopoledne, to je host Českého rozhlasu Ostrava, autor jednak pišlických příběhů. Pišlíci jsou tedy ty bytůstky, které my nikdy nemůžeme vidět. Pardon, máme pišlíky všichni doma?
No všichni ne.
Ne?
Oni se hodně jako zhromažďují tam, kde jsou ty děti. Jo. Ty pišlíky zajímají děti, ale zároveň je tam takový to napětí. Ano, my chceme být v tom dětském pokoji. Ti pišlíci říkají, chceme být v dětském pokoji, ale nesmí nás nikdo vidět. Živé, jako dřevěnou figurku, ano. Ale oživlé nesmí nikdo vidět.
A když teda jsou oživlí, tak dělají různé piškuntálie v tom pokojičku, chápu správně.
Je to tak.
Dobře. Tohle to je jako hodně veselý svět. Vedle toho je Filip autorem knížky Nesnažit se být dobrý, což je vlastně na mnohem vážnější notu. To jsme začali a vlastně velmi těžko charakterizovat v několika větách, co všechno a nad čím vším se v té knížce zamýšlíte. Přemýšlím nad tou potřebou něco takového vlastně sepsat. Co bylo zatím?
Nějaká moje frustrace z toho, že se mě nějak sypou nějaký představy moje vlastní o dobru nebo o mé snaze být dobrý. Pochyby o tom, jestli moje snaha mě jako dovede k tomu tvaru, ke kterému chci dojít. To vedlo takové docela krizi, jo? Že jsem měl pocit, že ten základ, na kterém stojím, to je ta moje snaha o dobro, tak se to jako drolí, no? Že to není úplně tak strašně ve všem spolehlivý. V něčem ano a v něčem třeba ne. Pro mě, spolehlivý pro mě.
To je hrozně zvláštní, jak se pokoušíme dávat doslov něco, co vlastně člověk spíš jenom pociťuje. A když to má teďka verbalizovat, tak jak na to jít? Vy jste si našel pro sebe nějaký klíč, na čem to demonstrovat?
Jo, to je hrozně dobrá otázka pro mě, protože mě pomáhá to jako lépe vysvětlit. Bibli v Lukášově evangelium je takový příběh, který se běžně nazývá o marnotratném synovi. Já ten příběh znám od dětství, já jsem vyrostl v katolické rodině a velmi dobře ho jako znám dlouhá léta. Já jsem po nějakých událostech ve svém životě ten příběh uviděl ještě trošku jinak než předtím. Tam jsou totiž tři postavy, táta a jeho dva synové. Tam starší syn a mladší syn. Ten starší, tam hraje roli takového jako správňáka, toho poctivce, který mu jde o to, aby v životě dělal ty věci dobře, správně, aby neselhal, aby se osvědčil. Takže svoje vztahy tvoří tím, že jako nedělá chyby. Takže on je jako úžasný v tom, že se na něho všichni můžou spolehnout, že on je takový držák.
Co udělá? Udělá správně.
Rozhodně. Jako opravdu, on má takový jako čistý svědomí. To je pro něho důležitý, to je pro něho hodnota. Pak má bráchu mladšího a ten přemýšlí úplně jinak. Ten přemýšlí tak, že říká, já hlavně jako potřebuji, abych nebyl ničím svázaný. To je pro mě hodnota. Podle toho se jako v životě rozhodu, podle toho jednám, takhle já přemýšlím. No a tak se stane, že on jednoho dne přijde za tátou, ten mladší syn, a řekne, hele, dej mi peníze, jako dej mi dědictví a já jdu pryč. Já už tady nechci bejt. A odejde pryč. No tak v tom domě se žije dál, ten starší brácha drží tu firmu a pracuje a všechno jako šlape. Mezitím ten mladší bratr o ty peníze přijde a skončí jakoby na dně. Nemá peníze, nemá co jíst, je žebrák. No a v ten okamžik on si řekne, tak když bych šel jako za tátou a poprosil o odpuštění, třeba mě dá kousek chleba. Tak jde otrhanej a smradlavej zpátky a ten táta vyběhne mu naproti, obejme ho, dá mu nový oblečení a řekne, to jsem tak rád, že jsi zpátky. A vystrojí hostinu. Všechny ty svoje zdroje otevře, vyvalí sudy. Teď ten starší syn jde z práce domů a uvidí, že se tam jako, že tam je muzika a světlo. Tak říká, co se to děje? Zavolá si služebníka a ten mu řekne, brácha se vrátil. Tak to teda ne, tak já domů nejdu. A zase vyběhne ven naproti mu ten taťka. Řekne, synku, klidně můžeš jít domů, protože tvůj brácha se vrátil a to je důvod k radosti. On říká, tati, to je nepřijatelné, jak se chováš. Takhle to nefunguje, protože to není správný. Správný by bylo dát mu najevo, že on udělal chybu. Ty se veselíš, to nedává smysl. A ten taťka mu řekne, já ti rozumím, to nejdůležitější v životě není to, co ty si teďka řekl, ale to, že mám radost z svého syna. Ty další věci jsou jako méně důležité. I ten mladší, i ten starší jdou jenom za tím svým dobrem, za tím svým, za tou svojí představou o dobru. Jsou to představy navzájem nekompatibilní, jsou protichůdné, oni se navzájem ohrožují. Ale ten otec je ochoten ty různorodé představy jako přijímat pod svou střechu. Ty jsi můj syn, i ty jsi můj syn. Jste tady vítaní oba dva i s těma svýma představama.
A jsme u té bezpodmínečné lásky.
To je ono.
To je vlastně náš problém, že my jsme zklamáni někým jiným.
Přesně tak. Přesně k tomu jsem jako došel, jo? Že problém není ve světě, který je kolem mě venku, ale problém je v tom mém vnímání. Tam je problém.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Vlastním jménem Václav Kvapil, na titulních stranách svých knížek Filip Rychlebský. To je muž, který tady se mnou sedí ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Jednak vymýšlí pohádkové příběhy, vymyslel si postavičky anebo bytosti, které nazval pyšlíky, a vedle toho se potom zamýšlí nad velmi složitými věcmi, jako je dobro a zlo v nás. Před písničkou jsme to nějak rozklíčovali. Mě zajímá, jestli jste k tomu měl naběhnuto už třeba jako malý kluk. Jak si vás představit?
Prý jsem byl jako úplně jako dítě malé, jo? Takový spokojený, že mě dali kostku a já jsem si s tou jednou kostkou dlouho hrál třeba. Ve srovnání s mými jako živými sestrami jsem trochu působil tak, jakože, že jsem uzavřený. No? Introvertní povahu, myslím, že jo. No.
Kolik sester, že jste říkal?
Vyrostl jsem se dvěma a potom v pozdějším věku mě ještě jedna přibyla, takže tři sestry mám, no.
A mezi nimi jste jeden kluk?
Jo, mezi.
Co to udělá s klukem být obklopený tou ženskou převahou?
V pubertě tam vznikne nějaký napětí, určitě, to jo, že nějak se vymezovat a tak najít si toho kluka, že, v sobě. Ale já jsem rád, jakože mám sestry, jsem moc rád. Myslím, že mě to přináší trochu lepší zkušenost s tím, jak žena přemýšlí, jak se žena chová.
To máte definováno už? Jak se žena chová, jak přemýšlí?
To jako určitě nikdy nebudu mít definováno.
Já jsem teďka viděla velmi vtipnou fotografii, u které byl titulek Mezinárodní setkání mužů, kteří rozumějí ženám. Aha. Jejich společné foto. A byl tam vyfocený prázdnej palouch.
To je vtipné.
Mě to strašně pobavilo.
Jo, to je naše takové trauma, že máme pocit, že nikdy nerozumíme ženě.
A to je strašně jednoduchý přitom. My fakt fungujeme na strašně jednoduchých principech.
Rozumím tomu tak. A přesto je to pro nás muže někdy jako obtížné to třeba rozklíčovat. Náš klíč může být někdy trochu jiný. No.
To 100% je. Co člověku přináší plachtění na jachtě? Co tam zažívá?
Nádherný pocit klidu a svobody a spojení se vším, co je okolo. Je to fakt mocný, protože je tam voda, je tam vítr, často slunce nebo mraky, krajina. Žádný stroj, nic se tam nikde jako nepálí, nebo nic tam nesmrdí, nic, je tam jakoby ticho, jenom ten vítr. A teď ta loď se jako nakloní, opře se do toho vítra, ona se rozpohybuje. Je to nesmírně vzrušující a naplňující. Je to opravdu krásný pocit. Je to taková jako skoro droga, kterou když dlouho jako nemám, tak úplně chybí mi a mám to fakt hrozně rád.
Plachtíte na jezerech?
I na moři. Jezerech. Na tom jezeře, to mám blízko, tak tam se hodně odehrává ta výuka, ty kurzy, které tam dělám, také tábory pro děti. Teď jsem přijel vlastně z tábora pro děti, jachtařský tábor. A na moře taky jezdím, no, jako skipper. Nebo...
To je asi rozdíl.
Je to rozdíl. Moře je samozřejmě jiné, větší, svobodnější. Moře je větší výzva. To jezero je takové jako tréninkový prostor, kde to taky zažívám tu radost, rozhodně. Ale moře vlastně jakoby nikdy nekončí.
Nemáte z té vody strach někdy?
Tak rozhodně tam jsou rizika, protože se může stát, že tam člověk třeba špatně skončí s tou lodí někde nějak. No. Uvrhávám se jako do nějakého typu, nějakého nebezpečí a ten strach tam jako někde je, ale je to pro mě výzva, jo, jako vnímám to jako, pojď se jako popasovat, jo, a mě to jako baví, no, pojď, ukaž, co v tobě je, umíš to, nebo naučíš se to, nebo zvládneš to.
Posnaž se trochu. Pardon?
No ale to dobře, ale tohle je trochu jiný typ malinko, jo, že? Dobře. Protože v tom smyslu, že nemluvíme o vztazích, ale mluvíme o nějaké jako výzvě, jestli tohle taky zvládnu, jestli si to naučím. A Tady mám pocit, že bych snad nemusel jako tropit nějakou vedlejší škodu, ale možná taky, možná taky.
A to jsme se nedotkli těch kos. Myslím si, že i to je zase úplně jiný způsob fungování, že to člověka zase naopak postaví na zem, ne?
Já úplně nejsem nějaký jako velký zkušený chovatel kos, ale prostě máme kozičky v ohradě už dlouho, asi 15 let chováme kozy. Jo, těší mě to, je to radost, je to takový, ano, je to takový přízemní, je to takový tady a teď.
No.
Mně připadne, že to tam patří do té krajiny a že to je takový přirozený a že mě to dává větší smysl, než tam jezdit se sekačkou.
Mm-hmm.
Jo, tak to takhle jako řeším, že tam chováme. Prostě stárečko malý. Rád se na ně dívám, když jsou tak jako spokojený.
Moc rychle s váma běží čas. Takže, než se potkáme příště, tak co vám popřát?
To je fakt dobrá otázka, co mě popřát? No, zůstat v té ochotě být otevřený, to mě popřejte.
Tak já vám to moc přeju. Moc díky za tuhle tu chvíli s Filipem Rychlebským, tedy Václavem Kvapilem. Moc mě těšilo, děkuju vám.
A i mě.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.